je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta je da li je nakon neformalnih susreta predsjednika Srbije Vučića i premijera Hrvatske Plenkovića u Davosu i ministara inostranih poslova Dačića i Grlić Radmana u Subotici počelo odmrzavanje odnosa između Srbije i Hrvatske koji su godinama na najnižem nivou. Zagovornici su Ivo Golštajn, istoričar i profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Bilo reči o tome ko je dao inicijativu za obnovu kontakata, da li je to bio Aleksandar Vučić, kao što tvrdi Ivica Dačić, ili je sugestija došla iz Brisela i da li je prvi signal popuštanja od strane Beograda bilo imenovanje Tomislava Žigmanova, lidera hrvatske manjine u Srbiji, za ministra u novoj srpskoj vladi. Razgovaralo se i o tome kako tabloidi i deo režimskih medija u Srbiji već godinama šire mržnju prema Hrvatima, nazivajući Hrvatsku ustaškom državom. Zašto hrvatska vlada učestvuje u finansiranju medija i organizacija koji relativizuju ustaštvo i zločine nezavisne države Hrvatske? Da li će glavni test za poboljšanje odnosa biti obeležavanje godišnjice Jasenovca i Oluje, koji su uvijek do sada bili povod za govor mržnje, kao i o tome zašto se u Sarajevu sa podozrenjem gleda na svako jačanje saradnje između Beograda i Zagreba. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome postoje li šanse da se poboljšaju odnosi između Srbije i Hrvatske koji su već godinama na najnižem nivou. Naši sagovornici su Ivo Golštajn, istoričar i profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Gospodine Golštajn, sredinom januara hrvatski premijer Andrej Plenković i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić imali su kratak neformalni susret u Davosu, gde su obojica prisustvovali Svjetskom ekonomskom forumu. Ovih dana su se u Subotici na tradicionalnoj manifestaciji Veliko Prelo, koju su organizovali Bunjevci, opet neformalno susreli ministri inostranih poslova Hrvatske i Srbije, Goran Grlić Radman i Ivica Dačić. Nakon oba susreta čuli smo obostrane želje da se krene u poboljšanje odnosa. Može li se to nazvati početkom odmrzavanja odnosa?
Ja bih volio da se to tako može nazvati, ono što bi narod rekao više nego Boga vidio, ali da li je to uistinu neki početak, to ćemo vidjeti. U Zagrebu se veli, vidjet ćemo, rekli su slijepci. Nevjerojatno je i zapravo je odgovornost, možda ne direktna krivnja, ali svakako odgovornost političke nomenklature na jednoj i na drugoj strani da 28 godina, sada će biti za koji mjesec, punih 28 godina nakon završetka ratnih operacija, mi još živimo, ako se računa dominantni narativ u društvu, na nekom rubu ratnog stanja između Hrvatske i Srbije. To je nevjerojatno i, ja bih rekao, apsolutno nedopustivo.
Gospodine Popov, mislite li vi da su ovi susreti između Vučića i Plenkovića, između Dačića i Grlića Radmana, da je to praktično početak odmrzavanja odnosa?
Ja bih podelio opreznost gospodina Golštajna, jer mi smo imali nekoliko znakova da je moguće da dođe do poboljšanja odnosa između Srbije i Hrvatske, međutim, to se nije desilo. Ja mislim da je prva decenija ovoga veka bila obećavajuća. Imali smo na vlasti sa obe strane garniture koje nisu bile umešene u ratni sukob i koje su pokazivale dobru volju. Bilo je tu nekih dobrih znakova izvinjenja, posjeta Pavlin dvoru i odavanje pošte srpskim žrtvama, Očevi, odavanje pošte hrvatskim žrtvama. I onda je negde sredinom prošle decenije se krenuo nizbrdo. Ja mislim da je uzrok tome što su i u Zagrebu i u Beogradu došle garniture koje su bile na vlasti tokom 90. godina. U Beogradu čak i personalno. Tada je krenulo pogoršanje odnosa i bilo je dva bar pokušaja da se ti odnosi malo pogoršaju. Sjetimo se 2016. godine susreta Vučića i tadašnje predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović. Nakon toga se ništa nije desilo dobro, samo smo imali kratko zatišje i onda je smo imali prepucavanja povodom godišnjica kao što je Oluja, Vukovar i tako dalje. Slično se desilo i 2018. godine kada je Vučić bio posle Zagrebu, isto smo imali kratkotrajno zatiče i posle ponovo smo imali veliko pogoršanje da bi doživjeli kulminaciju u drugoj polovini prošle godine kada je podignuta optužnica protiv hrvatskih pilota. Slažem se da smo mi faktički u nekom nedovršenom ratu. Samo idu oštre reči između Zagreba i Beograda i to samo pogoršava situaciju, a gomila otvorenih pitanja čeka na rešavanje.
Gospodine Goldstein, čija je bila inicijativa da se obnove kontakti? Ko je, tako da kažem, prvi povukao nogu? Dačić je izjavio da je Vučić tražio da se radi na, kako je rekao, odleđivanju odnosa. Ili je došao nalog iz Brisela?
Ne znam i mislim da je, neću reći da je to plod slučajnosti, ali vrlo često u takvim situacijama nekih velikih sastanaka kao što je ovaj u Davosu, neki sastanci se znaju planirati unaprijed, neki se dogovore na licu mjesta jer eto, nađu se članovi delegacija koji se međusobno i onako poznaju, pa onda kažu dajte da vidimo mogli bi se naši ljudi naći. Vjerojatno je to netko potakao i u agendi i premijera Plenkovića i predsjednika Vučića nađen je prostor za takav jedan sastanak. Ti sastanci su jako dobri i bolje da ih ima nego da ih nema. Takvi sastanci na vrhu premijera, predsjednika, ministara mogu biti neka vrsta putokaza, odnosno odleđivanja odnosa. Međutim, ono na čemu bi trebalo raditi je jedan drugačiji narativ. Tu su naravno političke elite i dalje odgovorne. Nije samo to da se one sastanu pa malo popiju nešto, pa pojedu nešto, pa popričaju, nego da se mijenja narativ. A to znači da bi u nekoj idealnoj situaciji trebalo težiti tome da front pomirenja se strukturira tako da se Hrvati i Srbi, kad kažem Hrvati i Srbi, mislim na srpske i hrvatske građane, koji žele poboljšanje odnosa, pomirenje, jednu normalnu funkcionalnu suradnju dviju susjednih država, budu na jednoj strani, a oni hrvatski i srpski građani koji to ne žele, budu na drugoj strani fronta. Dakle, da imamo jedinstvenu frontu onih koji žele normalizaciju odnosa sa svim popratnim manifestacijama onoga dobroga što sa time ide. U privrednom, u kulturnom, u društvenom pogledu itd. itd. To je nešto što onda može stvarati jednu normalnu situaciju u kojoj više neće biti vraćanja na Oluju, na Vukovar, na Jasenovac, na ne znam, Blajburg i sve te topose nacionalnih mitologija koje su prezentirane u jednoj ili u drugoj javnosti. Ja bih rekao na jedan mitologiziran i onda apsolutno krivi način.
Gospodine Popov, kako je vaše mišljenje? Ko je pokrenuo inicijativu? Da li je ovo što je rekao gospodin Dačić, da je Vučić tražio odmrzavanje odnosa, ili je u stvari inicijativa došla iz Brisela?
Dačić jeste rekao, a to i Vučić potvrdio, da je on dao nalog Dačiću da pokrene proces uređivanja odnosa sa Hrvatskom. Međutim, ja mislim da je ovdje jedna složenija situacija u pitanju. Kada je reč o sadašnjem položaju u okviru ovih globalnih kretanja u kontekstu agresije Rusije na Ukrajinu. Naime, Srbija je odjednom imala tri velika tereta na leđima na kojima je prigovarao Zapad. Prvi teret je Kosovo, drugi je, ili možda i prvi, to je uvođenje sankcija Rusiji. Treće je to što Beograd ima veoma loše odnose ne samo sa Hrvatskom, nego i sa Sarajevom i sa Podgoricom doskora, gdje je došlo do neke vrste određivanja odnosa, tako da odjednom nositi toliki teret nije bilo moguće. Znači, Srbija se našla na pregranici ili mora da prelomi da ide u pravcu zapada, pa da onda skida jedan po jedan od tih tereta koje je imala, ili da konačno kaže mi smo ipak se opredelili za Rusiju, ali onda ide ono što je predočeno da Srbija mora da se suoči sa izuzetno teškim ne sankcijama nego odlukama Evrope. To je prelomilo da predsjednik Srbije je u svom govoru sve to naveo konačno je rekao da Srbija ostaje na evropskom putu i da mora da prihvati ove uzase koje su predočene od strane petorke. Deo tog paketa okretanja prema zapadu zapravo je bio verovatno i poboljšanje odnosa u regionu, a samim tim popravljanje odnosa sa Hrvatskom. Ja tako gledam na stvari i mislim da je to deo ukupnog procesa gde je Srbija konačno morala da prelomi na koju će stranu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je nedavnim neformalnim susretima najviših funkcionera Srbije i Hrvatske počelo odmrzavanje odnosa između dve zemlje. Sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Ivo Goldstein, istoričar i profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Goldstein, meni se čini da je sa srpske strane prvi znak popuštanja bio kada je krajem oktobra prošle godine Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, postavljen za ministra za ljudska prava u novoj vladi Srbije. Time je Srbija praktično uradila ono, a što veoma dugo nije htjela da uradi, što odavno ima Hrvatska, potpredsjednika vlade koji je iz srpske manjine.
Gledajte, teško je uspoređivati hrvatsku i srpsku političku scenu. Malo su drugačije posložene karte. Naime, u srpskom ili hrvatskom nacionalističkom šovinističkom panteonu, ajmo tako reći, ako smijem tako to nazvati, za hrvatske nacionaliste šoviniste Srbi su zapravo onaj arhineprijatelj broj jedan. U ovom srpskom šovinističkom narativu Hrvati ipak ne zauzimaju to istaknuto prvo mjesto. Ja mislim da su na prvom mjestu ipak Albanci, pa onda vjerojatno Muslimani, odnosno Bošnjaci. To je jedno. Drugo, narativ koji dominira društvima je ostao manje više isti. Čak se, mislim, u nekim situacijama i dodatno pogoršava. I opća atmosfera je gotovo ratnička. Sa ustašizacijom javnog prostora koja je prisutna u jednom dijelu hrvatske političke scene i s druge strane četnikovanjem u Srbiji, jednostavno ne možete stjecati prijatelje. Vi nužno stječete neprijatelje. Graditi mostove prema drugom i drugačijem ne možete sa povijesnim revizionizmom i ovakvim izokrenutim odnosima u vlastitim povijestima. Ne možete graditi, a to se događa i u Hrvatskoj i u Srbiji, ne možete graditi dobre odnose po načelu gledanja u povijest, svi krivi, samo ja pravedan. Ja sam uvijek bio pravedan, miran, miroljubiv, a istovremeno naivan. Drugi su me eksploatirali, varali, ubijali itd. itd. Dakle, vi uopće nemate empatiju za onog drugog i drugačijeg i nemate uopće nikakvu želju gledati tu prošlost sa njegove strane. Recimo, na koji način se dominantno u Hrvatskoj i u Srbiji gleda Oluja. Za perspektivu onog drugog, ni u jednoj ni u drugoj političkoj kulturi, onoj dominantnoj, nema nikakve ili ima vrlo malo volje. U Hrvatskoj se to gleda kao oslobodilačka akcija. S druge strane, posljednjih mjeseci se govori o demografskom slomu u Hrvatskoj koji je evidentan, ali niko ne govori o tome da je jedan veliki broj Srba pobjegao za vrijeme Oluja, da su Srbi se masovno iseljavali i nakon 95. da mnogi Srbi iz Hrvatske žive u Bosni ili žive u Srbiji, dobiju hrvatske dokumente i onda sele na zapad. Dakle, da je taj demografski slom istovremeno i demografska tragedija i nacionalna tragedija srpske zajednice. O tome se u relevantnim hrvatskim medijima uopće ne govori, a trebalo bi.
Gospodine Popov, ako Srbija krene u popravljanje odnosa sa Hrvatskom, vlast u Srbiji će morati da promeni narativ koji je dominantan u tabloidima i nekim visokotiražnim režimskim medijima u kojima se godinama o Hrvatskoj isključivo govori kao o ustaškoj državi. Bojim se da će to biti jako teško jer su ti mediji u dobroj meri već formirali javno mnjenje.
Jesu mediji, ali zapravo oni rade samo ono što rade i političari. Sve doskora je glavni odapinjač odrovnih strela prema Hrvatskoj bio zapravo Aleksandar Vulin.
Ministar
unutrašnjih poslova bio je ministar vojni jedno vreme. i sećam se kada je predsjednik Vučić odlazio u Zagreb 2018. godine u februaru, da je polu šalio, u polu zbilji, kada su ga pitali šta je potrebno za popravljanje odnosa sa Hrvatskom, on je između ostalog rekao i da Vunin začuti bar na 100 dana. Dakle, od samih zvaničnika je podgrevana loša atmosfera, a tabloidi i elektronski mediji pod kontrolom vlasti su sam bili izvršioci, zapravo su prenosili ono što su političari radili. Ovdje je potrebna potpuna promjena paradigme, s tim što ja nisam siguran da na duge staze bez pritiska sa strane moguće da ove garniture koje su bile na vlasti i za vrijeme 90. godina, da one promene svoj narativ i način ponašanja.
Gospodine Goldstein, da li u hrvatskim medijima, kad izuzmemo ovu ekstremnu desnicu, znamo kakav je njen narativ, a da li, tako da kažem, u mainstream medijima dominira negativni narativ o Srbiji?
Sad sam upravo u završnoj fazi redakture rukopisa moje knjige Povijesni revizionizam i neustaštvo u Hrvatskoj u posljednjih 30 godina, tako da mi je ta tema vrlo bliska. Situacija je, ja bih rekao, složena, radi se o suptilnim stvarima. Dakle, vi iz vladajuće koalicije nikad nećete ništa čuti o Srbiji, a pogotovo u smislu neke kolektivne difamacije. O srpskoj politici će se isto tako rukavicama govoriti. Međutim, događat će se nešto drugo. Hrvatska vlada i zastupnici u Saboru će dizati ruke za sve moguće revizionističke projekte koji se financiraju putem državnog proračuna. Pa će se onda različite novine tipa Hrvatski domobran, različiti projekti revizionističkih društava poput notornog društva za trostruki logor Jasenovac iz državnog proračuna financirati, pa će na komemoracijama čak i dužnosnici u vladi govoriti o ustašama kao dobrim Hrvatima ili onima koji su se borili za Hrvatsku. To su te suptilne poruke koje zagađuju situaciju i naravno, kaže, i država financira različite projekte koji su otvoreno revizionistički ili koji otvoreno zagađuju prostor. Tako da, ajmo to tako reći, promovirati suradnju Srba i Hrvata, govoriti dobro o Srbima, nije u jednom dijelu javnosti poželjan narativ. Recimo, već nekoliko godina sudjelujem u javnim debatama o raznim temama, ali recimo o 27. srpnju, odnosno julu 41. gdje ja govorim o tome da je to bio ustanak, jer su se prvenstveno Srbi uz pomoć komunista digli protiv ustaškog nožđa. Sa druge strane barikade čujemo da je to bio zapravo četnički ustanak, pardon, ne ustanak nego pobuna, razlika je bitna, pobuna od onih elemenata koji onako nikad nisu voljeli bilo kakvu hrvatsku državu, pa onda niti NDH.
Gospodine Popov, kad dođu godišnjice Jasenovca i Oluje, ja se bojim da će sve da padne u vodu, jer su to prosto dva datuma koja automatski sama po sebi izazivaju žestoke svađe, zato što su potpuno dijametralna, suprotna gledišta Zagreba i Beograda na ta dva teška, tragična događaja.
To sve zavisi od čelnika naših država, kakav oni stav zauzmu i kakav dogovor bude. Ukoliko nakon Davosa i nakon susreta dva ministra spoljnih poslova u Subotici, ako uslede koraci u pravcu normalizacije odnosa, tu se naravno mora krenuti od važnih tema, lakših tema, da bi se išao korak po koraka onim ozbiljnijim stvarima. Sve zavisi od toga kakva se atmosfera bude stvarala. Može se uz volju onih koji su na vlasti promijeniti narativ i ne mora to da bude sve tako užareno kao što je do sada bilo, ali to je potrebno da se dogovori sa obe strane, da se više na taj način obeležavaju te godišnjice.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je nedavnim neformalnim susretima najviših funkcionera Srbije i Hrvatske počelo odmrzavanje odnosa između dve zemlje. Sagovornici su Ivo Goldstein, istoričar i profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Goldstein, Mislite li vi da, bez obzira koliki umeđu vremenu napredak bude urađen u poboljšanju odnosa, da sve može pasti kad dođu godišnjice Jasenovca i Oluje?
Ne mora nužno, ne mora nužno. Evo Anja Šimpraga, koja je potpredsjednica vlade, ona je održala govor 2020. mislim, dakle prije skoro 3 godine. Ona je bila u koloni. U
Oluji. Ona je djevojčica iz kolone, da, to znam.
Djevojčica iz kolone, ona je imala 8 godina, ona je ispričala to i recepcija toga je bila takva da su, recimo, Gloria, dakle časopis za žene, ju je intervjuirao sa puno simpatija, čak i neki portali tipa Max, koji je na desno, je dao jedan duži prikaz i ljudi su dobrim dijelom bili šokirani, ili dio hrvatske javnosti, jer je smatrao da je ta Oluja i taj masovni odlazak Srba za vrijeme Oluje da se događao negdje drugdje, nekome drugome. Meni je strašno da ta politika radi teške greške. Hrvatska roni suze zbog demografske katastrofe. Nikad nije nitko rekao pa idemo napraviti neki projekt da se ti Srbi koji su, dobro, sad je već gotovo, to je već prošlo 30 godina, pa se niko iz Oluje praktički neće više vratiti, ali da svih ovih godina takvog jednog projekta nije bilo, a događalo se, recimo, da pogotovo predsjednica Republike bi otišla u, ne znam, u Argentinu ili bi otišla po svijetu, putovala, pa posjetila hrvatske zajednice, pa pozivala tamošnje Hrvate da se vrate doma nakon 2 ili 3 generacije, što je bilo potpuno besmisleno, jer jedan manji broj eventualno ljudi će možda doći, ali neki veći pomak i neki veći priliv se naravno neće dogoditi. To su krive drine i potpuno zastranjenja naših politika. One su loše, one funkcioniraju na posve krivi način i kanaliziraju javnost na krivi način. Ja igram cijeli život od kad znam za sebe nogomet i bio sam navijač Dinama i navijač hrvatske reprezentacije, ali kada dođe do politizacije i kada su, recimo, prije, to je 20 i nešto godina, Dinamo pobjedio Partizan u Zagrebu, mislim da je bilo 5-0 i ja sam bio oduševljen, ali sam bio zgrožen i žalostan, baš žalostan, tužan, da su navijači vikali Vukovar, Vukovar. Meni je to bilo nevjerojatno, jer jedna nogometna utakmica koja je bila lijepa i u kojoj čovjek hoće uživati, na jedan bešćutan, besraman način, bila politizirana. Kao da ubijene na Ovčari mogu vratiti golovi i nekih dečki koji jako dobro igraju nogomet. Činjenica da se unatoč nekim nastojanjima ne može stvoriti jedinstvena nogometna ili fudbalska liga, a ona bi zapravo mogla sugerirati najširoj javnosti, pogotovo onoj muškoj, da se sa onima drugima može, dakle da se sa Srbima, odnosno sa Hrvatima, može živjeti, jer evo možemo igrati nogometa da se ne potučemo do krvi, a ja mislim da te utakmice bi bile izvanredno zanimljive i da bi to bio izvrstan nogomet koji sada u nogometnim prvenstvima Hrvatske i Srbije takve konkurencije nema. Dakle, podigao bi se interes za nogomet, ali politički bi benefit bio kudikamo veći, jer bi se pokazalo da se sa onima drugima može i da se ne moramo nužno potući kad se igra nogomet ili bilo što drugo, nego da se može živjeti normalno i da ti sportaši, ja mislim velika većina tih dečki koji su vrhunski sportaši su cijepljeni na ovakve nacionalističke ili šovinističke ispade. Vidjeli smo i u rukometu i u košarci i u nekim drugim sportovima kako je to dobro išlo.
A dobro, mislite da onda treba krenuti malim koracima, da ova velika pitanja kao što su nestali i kao što je granica između Srbije i Hrvatske, da to možda treba ostaviti za kasnije?
Ne znam, teško mi je reći, nije postojala u svih ovih godina politička volja ni da se mnoge druge stvari rješavaju koje imaju veze i sa dnevnom politikom i sa kulturom sjećanja. Nažalost, sve to stoji.
Gospodine Popov?
Mislim da bi trebalo te stvari raditi uporedo. Granice treba rješavati, ako ne može da se dogovorimo da li je to međunarodni princip da je granica na sredini Dunava ili ono zašto se Hrvatska zalaže za katastarski princip na osnovu Austro-Ugarskog katastra, delegirajmo to da se rešava na međunarodnom nivou. kad je reč o nestalima, mora se formirati neka zajednička komisija gdje se ide korak po korak. Međutim, šta je ovdje problem? Problem je u tome što trag od žrtve vodi ka počinjivcu. Moglo bi se korak po korak, ali mora postojati politička volja koja do sada nije postojala. Da li će se ona sad uspostaviti, to ćemo vidjeti. Kad je reč o sportu, Lojin Bolštajn je to spomenuo, ja inače pošteno da kažem, volio sam fudbal ranije i išao i na utakmice dok sam bio student, ali od kako je u taj sport ušao kriminal i nacionalizam, pa kad počnu navijači da skandiraju nož žica Srebrenica ili ubije Hrvata da Šifta nema brata, onda se meni obradi i na televiziji da gledam fudbalsku utakmicu. Ovdje je nevolja što su to mladi ljudi. Evo pogledajmo šta se desilo u Sarajevu na susretu učenika, šta su skandirali učenici iz Splita. Nevolja je u tome što je posejano jedno zlo seme u toj mladoj generaciji koje može da proklija kada oni budu zreli ljudi, kada oni budu ti koji će odlučivati o nekim stvarima, da se ostvare one bolesne ideje onih ljudi koji su započinjali ratove i 41. i 90. godine.
I na kraju, gospodine Goldstein, koliko je normalizacija odnosa između Zagreba i Beograda bitna za ukupnu stabilnost Zapadnog Balkana? U Sarajevu se boje da bi prevelika bliskost između Hrvatske i Srbije mogla da ide na štetu Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina bi morala biti predmet razgovora u smislu da obje strane podržavaju teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine i da insistiraju na svim stranama u toj disfunkcionalnoj državi da se nađe neki dogovor. I mi smo zapravo još na početku stvaranja arhitekture Zapadnog Balkana na prostoru bivše Jugoslavije. Nadam se da će kosovsko-srpski odnosi ići prema nekom smirivanju logičnom, da će se situacija u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini stabilizirati i da će krenuti na bolje, da će se ići prema evropskim integracijama. To sve u ingerenciji sigurno nije Srbije i Hrvatske, Zagreba i Beograda. U te odnose unutar tih država se Beograd i Zagreb ne bi trebali i ne bi smjeli petljati, ali jednom dobrom suradnjom i nametanjem nekih dobrih politika mogu pozitivno utjecati i na procese u tim zemljama. Njemački književnik Heinrich Bell zapisao u jednoj svojoj noveli, kaže: uživajte u ratu, mir će biti strašan. Mi imamo danas 28 godina mira, mi i dalje slušamo ratne trube na ovoj ili onoj strani i samo čekate nekakve vijesti ujutro ili na večer da čujete da se negdje neki incident dogodio, molite Boga da nema poginulih i da se u tom smislu neće nastaviti dalje nego da ide prema smirivanju. Ali to je, gotovo bih rekao, priča bez kraja koju ja se nadam da će naša generacija u jednom trenutku ipak uspjeti podvući crtu i da će ići prema boljem.
Gospodine Popov, po vama, koliko je normalizacija odnosa između Zagreba i Beograda bitna za ukupnu stabilnost Zapadnog Balkana?
Nažalost, ja imam utisak da mi živimo u nekoj atmosferi nezavršenog rata ili Karađorđeva 2. Kad je bio jedan od sastanaka na Brdu kod Kranja, predsjednik Vučić je rekao da je razgovarao sa Plenkovićem i da jedina stvar oko koje su složili to je Bosna i Hercegovina, što meni baš nije prijelo, jer dve države koje su potpisnice Daytonskog sporazuma, one su morale da čine sve da njihov sused Bosna i Hercegovina da bude funkcionalna država, a one to nisu radile. Srbija se nije ograđivala, čak su neki zvaničnici i podržavali stavove Milorada Dodika koji su bili krajnje destruktivni u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, a vidjeli smo da su se neki zvaničnici iz Hrvatske isto tako mešali u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Od odnosa ove dve zemlje, prvo međusobnih odnosa, zavisi stabilnost regiona, ali isto tako od njihovog odnosa prema ostatku regiona, zavisi stabilnost celog regiona i ako idemo u ovom pravcu koji je sada započet i ako to bude malo trajniji trend, onda bi mogli možda biti optimisti da ovaj region konačno može da stane na zelenu granu i da više ne bude stalni predmet, da se ne govori pežorativno o balkanizaciji nekih predela Afrike, što je ponižavajuće za ljude koji žive na ovim prostorima.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Popov.
Hvala vama.
Hvala gospodine Goldstein.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Ivo Goldstein, istoričar i profesor Filozofskog fakulteta iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Ostanite zdravo!
Put od kada radim podcast Glasom mladih Radija Slobodna Evropa, potrudit ću se da kažem što manje da bih sagovorniku dao što više prostora da slušateljima vizualizira sve ono što je uradio u proteklih 16 godina. Moj naredni gost je iz čiste strasti doveo Bosnu i Hercegovinu na mapu svijeta i uvrstio ju u kalendar nekih od najgledanijih i najposjećenijih događaja na svijetu koji se dešavaju pod krilima kompanije Red Bull. Ono što je uradio koristeći samo ono čime Bosna i Hercegovina raspolaže i čega ima u izobilju, priroda, znamenitost, kultura, historija i tradicija. Kombinovao je sve to sa svojim hobijima koje ćemo zajedničkim imenom nazvati ekstremni sportovi, no priča je mnogo šira i dublja.
Morate razumjeti 600 godina historije skakanja s mosta. Najviše fanova cliff divinga je odavde. Ovakve atmosfere nema ni na jednom drugom takmičenju. Sve je prepuno.
Poprilično sam siguran da postoji malo osoba koje nisu vidjele ili bile na jednom od Red Bullovih cliff diving događaja u Mostaru, koje nisu vidjele slobodno trčanje, odnosno parkur preko najznamenitijih lokacija u Sarajevu, pa i nedavni prelazak preko žice između Mome i Uzeira zgrade Unitika u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Unikatna trka dajacima u Banja Luci, pa je već čuveni jump and freeze eventi na planinama, samo su kratki dio biografije mog narednog gosta koji je pomerio granice kvalitete organizacije događaja koji se vraćaju zajednici. Jadran Crnogorac i kompletan tim ljudi koji rade na ovim projektima imaju samo jedan cilj: oplemeniti lokalnu zajednicu, razviti gradove, turizam i usaditi entuzijazam kod ljudi. Red Bullove videe iz Sarajeva, Mostara, Banja Luke, Umoljana, Jajca i drugih dijelova Bosne i Hercegovine viđali ste sigurno po društvenim mrežama, YouTube-u, TV spotovima. Ono što vam je možda novo jeste njihov odjek u svijetu. Upravo o tome ćemo da govorimo u narednih 30 minuta. Moje ime je Adnan Čomor, a naredne minute posvećujem Jadranu Crnogorcu i njegovom Red Bullu. Jadran Crnogorac s nama. Šta on to radi i zbog čega on to sve radi? U pripremi ovog razgovora neformalno mi je rekao da je sve krenulo od odoh ja probati. Pa me nekako baš zanima kako je to krenulo da odoh ja probati i odakle je zapravo nastala tvoja 16-godišnja saradnja i ljubav sa Red Bullom, recimo.
Zar imaš 16 godina?
Zar paš me
to? U suštini, to sam jednostavno ja živio normalno svoj život. Volim da bavim se sportom, družim se tamo vamo i nekako taj posao isto kao da me pogodio ono ko meteor neki. Ja nisam shvatio da je to posao, krenuo sam nešto da radim kao neki suport, pa neki probni rad tamo vamo. I jednom ja zadesim, radim dream job koji nisam ni mogao da sam sebi predstavim, nisam mogao sam sebi da ga kreiram kao ono šta da radiš u životu. Nešto bi drugo izmislio, ali ovo je ono još bolje nego što bi ja sam sebi izmislio. I tako je to krenulo, onaj, jednostavno kad se priroda nešto spoji i radiš ono, nije ono šuplja, nego stvarno radiš što voliš, ideš na stvari gdje bi svakako bio, baviš se nekim eventima, radiš za neku firmu koju voliš, i tako da je to krenulo ono logičnim slijedom i zadesim se tu i godine prolaze ono ko jedna sekunde.
Da. Možda je najpoznatiji brend, ako se ispravim ako griješim, onaj Red Bull Cliff Diving u Mostaru, koji već koliko prije 7 godina tako prvi put bio, i sad je to ono nezaobilazna stanica u čitavom kalendaru cliff divinga. Pa bi te pustio ono da ispričaš gledateljima i slušateljima kako to krenulo od kako sam rekao u uvodu, odoh probati, pa do bukvalno nečega po čemu je Mostar i Bosna i Hercegovina prepoznatljiva i zbog čega ljudi sad planiraju i godišnje odmore i izlete i dolaske u Bosnu i Hercegovinu i zbog čega se preusmjeravaju sa mora i sa planina u Mostar pa idu dalje po BiH.
Da. Ono, mala zemlja, mala neka ta cijela ekonomska platforma Red Bulla, prodaja, marketinški budžet, bla bla bla. I onda skontamo, Mostar ima nešto što cijeli svijet nema. Imaju 456 godina, sad 457 godina tradiciju skokova. Znači, ti ljudi su uspjeli da to održe tokom svih ovih
ratova, pomjeranja,
up and down, here we go. Ono šta sve desilo, ljudi su tu, to je neka energija nemoguća koja, znači, Mosta ima, Mosta nema. Most se napravi, svi ga koriste, dođe Red Bull Cliff Diving, ode Red Bull Cliff Diving. Ljudi rade svoj posao, skaču s mosta svaki dan, 450, evo, sedma godina. I to je ta energija koja isto tako nas dovela do toga da jedna mala zemlja, ono, znaš, dođe, to je jedan od najvećih Red Bullovih venata globalno. Imaš Red Bull Air Race, Red Bull Cliff Diving, Red Bull X Fightersi. I na kraju je sad Red Bull Cliff Diving jedina i najjača Red Bullova priča globalno. I Mostar prvi put kad se tu kao kandidovo, ono prvo je bilo, kako ćemo mi ba to napraviti, tamo je Australija, Meksiko, Kanada, Italija, Portugal, Španija i dođe neka i BH Mostar. Kad smo mi predstavili šta je u stvari Mostar, ljudi su ono pišnuli, ali kažem, realno ta ekipa i klub skakača Mostari su zaslužni da su održali tu tradiciju i zato je cliff diving u Mostaru postao specifičan, jer jednostavno mi smo tu sekundarni koji pratimo, mislim, mi govorim kao Red Bull Cliff Diving, pratimo tu tradiciju koja je ono, nastavlja se uz tradicionalne skokove. Kad je bila ova fucking korona
da.
Jedino tad je cliff diving kao cijela svjetska serija je otkazana, ali Mostarci su napravili svoje skokove. I oni mi kažu, šta je brata? Mi skačemo i dalje, gdje ste vi? Da. I ja, ono, stvarno respekt. Mislim, on skaču i kad je kiša i snijeg i vjetar i korona, nema Mosta, ima Mosta, ljudi skaču. I to je neka nenormalna energija koja stvarno dovela to. I samim tim je i taj cliff diving u Mostaru postao ono specifičan, jer ljudi iz Mostara, iz cijele BiH su to doživjeli kao ono, Formula 1 dolazi u BiH. I
prvi, dobro, u nekom smislu da to može tako i gledat.
Pa, doslovno jest. I stvarno je, kad vidiš onaj cijeli kalendar, mene prvi put kad sam stvarno vidio da smo mi uspjeli da stavimo nas kao BiH u svjetsku tu kategoriju, svjetski kalendar, i kontaž, jebo majku, valjda sad ovo odrad, znaš, ono, napravili smo velik korak da smo uopšte bili, da smo došli tu, onaj, u taj kalendar, i to, znači, sve se radi na istom nivou, nije bitno u kojoj si ti zemlji. Ti moraš da uradiš sve standarde koji su traženi, recimo, od tebe. I prve godine smo mi, ono, kako da kažem, dali sve od sebe, da ne kažem, krv propišali. I stvarno i lokalci u Mostaru koji su nas prihvatili, uopšte da ti to smiješ da uradiš, da postaviš na stari most neku platformu od 7 metara koji je tako specifičan, prelijep, UNESCO-va građevina. I on su isto to nekako amenovali, prepoznali, ali ono, bila je ta doza neka, te ćete vi meni tu, te, znaš, ono, no, ti s njima ušao u avliju njihovu i ful ti nešto radi.
No, te barijere nekako uvijek u startu, ono, pravo teško prevazić, međutim, tako, ono, kad se onaj dođe do nekog nivoa, ono, jasno, izjednačavanja, mišljenje, kad shvatite da zapravo većina, 99% stvari koje se urade tu taj dan ili dva dana, jel? Da zapravo suština svega i sve ostaje lokalno zajednicu, svim tim ljudima koji nastavljaju tu da žive, da rade i da posjećuju to turistički.
Tako je, tako, ali to je trajalo.
Pregovor su trajali, jeste.
Dok su ljudi tu, ono, mislim, ja razumijem i jednu i drugu stranu, i stvarno kad je onaj, se desio taj prvi cliff diving, i kad smo vidjeli nakon cijele analize medija globalnih da je Mostar imao najjači medijski globalni efekat od svih drugih etapa skupa. Znači, gdje su bili Meksiko, ne znam, Abu Dhabi, Portugal, Italija, Španija.
Da, sve lokacije koje doživljavamo mi sada kao egzotične, i zapravo sada te egzotične lokacije doživljavaju Mostar kao...
I kad si ti vidio, da, kad si ispričao cijelom svijetu da Mostar u stvari ima tu tradiciju, istoriju i da ljudi hodaju s tetovažama starog mosta, sa tetovažama tradicionalnog skoka lasti. I to je nešto poslalo svijetu poruku, iako je Mostar svakako bio poznat u cijelom svijetu. Ali ovo je neka nova dimenzija komunikacije prema ljudima, prema možda novim grupama ljudi, da su ljudi skontali, ča, vidi ba ono, ba to, to je ba u nekoj tamo BH u Mostaru. I kako je to krenulo da se razvija, onda smo isto tako, ovo što sam malo prije rekao, i lokalcu shvatili da svako tu ima neki benefit. Od hotela, od parkinga, od bara, kafane, suvenira, svi nekako imaju neki benefit. I onda je to krenulo stvarno uzlaznom putanjom i Mostar je postao jedna ono tradicionalna lokacija i sad evo kad imamo recimo sastanke sa svim ostalim ekipama u cijelom svijetu, bukvalno Mostar je kao etapa koja je best case gdje ljudi trebaju da nauče od nas. I ono kad tebe neki kolega iz Kopenhagena kad kaže jo pa evo nama je cilj da postanemo kao Mostar, znaš ono sad ti kontaš Kopenhagen, Mostar, ono prvo ti to bude malo čudno, a nas kontaš pa nismo mi neki tamo levati, ono, za, kako se odmah degradiraš, mi smo,
da, ono, mi smo
najjača lokacija za, za cliff diving.
Studeni potok i vodopad Jajce i svi ovi zimski eventi koje više ne znam ni nabrojati jer ih ima ono, ono toliko, a ti si u suštini u direktnoj komunikaciji sa, sa zvijezdama Red Bulla, mislim, u krajnjem slučaju to nije samo energetsko piće, to su i sportski klubovi iz raznoraznih sportova, te Formule 1, te avioklubova, te ovaj, futbala u krajnjem slučaju, košarke i tako dalje, mislim, ti si u direktnoj komunikaciji s tim, pogotovo sa, sa ljudima koji se bave za ove, recimo, naše uslove, recimo, ekstremnim sportovima. Pa dođu i vide taj studeni potok u Moljanima, pa dođu i vide, ne znam, to, to Jajce i tako dalje, mislim, ono, kakve su njihove reakcije, ono, mislim, nekako godinama, decenijama, stotinama godina unazad je nekako, ono, kod nas ta varijanta da prvo tražiš, ono, priznanje izvana nečije, da bi onda shvatio šta imaš, šta, i da bi to eventualno cijenio na kraju.
Da. A to je to, to je ono, joj, dobar doktor, došao iz Njemačke, znaš, a realno, levat, mislim, kod nas ono ljudi sad sradili i tako dalje. E sad, šta hoću da kaže, da naša, evo, recimo, kad su meni dolazili ti neki prijatelji, kolege iz Red Bulla, iz, koji su obišli cijeli svijet, kad su vidjeli BiH, kad sam ja pokazao studeni potok, vodopad Jajce, stari most, oni su rekli, ovo je rudnik zlata. Znači, sad, ono, mi nismo svjesni toga, i evo sad, ono, lagano ljudi pokušavaju da shvate da te stvari što ti to, to su ono nešto što ono kao ne može, ne možeš novcem kupiti. Recimo, evo da ja u Banja Luci, tradicionalan neki sport, ja kad sam malo tu pričao s ljudima, znači, oni su mi rekli dajak, u stvari dajak nije čamac, nego dajak je onaj štap što se odgurije i kažu, oni meni, dajak samo radi na vrbasu. E ono, kontaš, recimo, u Veneciji, onaj vesla, veslo. A dajak je štab koji se odguruje od dno vrbasa i dno vrbasa je specifično i samo taj čamac ide uzvodno, nizvodno i taj čamac je na grbu grada Banja Luke. I to nigdje u svijetu nema, samo na vrbasu. I mi smo tu napravili neki kao twist, ono, event, da malo, jer je taj kao cijeli sport postao malo ono kao pretradicionalan, mlađa raja to počela da zaboravlja, napravili smo neki dajak four cross, gdje se četiri čamca takmičila uzvodno, nizvodno i iako smo to radili, ne znam, 3 godine, dogovorili smo sa lokalnom ekipom, oni su nastavili da radi taj event. I to je jednostavno krenulo, mlađa raja dolazi tu, djevojke dolaze tu, turistička atrakcija, neko dođe u Banja Luku, ide da se provoza dajak čamcem. I to su neke stvari što stvarno pošalju ono, poruku u svijet. Evo, recimo studeni potok. Lik iz Amerike, Red Bull sportista, Brian Grubb, on je bukvalno pionir wake skate-a. To ono, pola ljudi ne zna šta je to, ali al, frajer je...
Slobodno pojasni onaj kako se
zove. To je faktički kao wakeboard, u stvari gdje imaš dasku koja je zavezana za noge, ali nema vezove. To je kao skate u vodi.
Aha.
Znači nije snowboard koji imaš vezu, nego imaš skate gdje ti ono, noge su slobodne i frajer je to ono, pravi onaj surfer, plavušan, ovo ono, prvi put frajer došao u BH, kad smo mi njega dojeli tamo, lik je ostao frapiran, koja je to ljepota i znači prvi put u svijetu se desio projekat gdje on vozio kombinaciju snijeg, voda, znači surfer, plavušan, akvarcan i ovo ono, iz, tamo negdje, ne znam, nija, američki onaj pravi film. Frajer to kad vidio, nije mogu da vjerujem da je to u nekoj BiH. Fred nije znao gdje je BiH. I napravili smo taj projekat gdje prvi put se desilo da frajer vozi wake skate, da kombinuje snijeg i vodu i da je najduži taj kao line winch koji je preko 400 metara i to sve desi umoljani studeni potok gdje smo upoznali neke lokalne ljude kao što je Selim koji je umro, je taj čikica legenda koji nam je pričao cijelu tu priču o studenom potoku, kako je to sve nastalo. To je ono prejako. I sad ti tu priču pošalješ u svijet gdje CNN, BBC, Billabong, njegov sponsor, to predstavlja cijelom svijetu i onaj, naši ljudi koji su iz Sarajeva nikad nisu vidjeli to.
Da.
A da ne kažem još ljudi iz cijelog svijeta koji su kasnije krenuli da posjetiti.
Da, postoje ljudima kojima je to ono, na sat vremena ono, od mjesta stanovanja, ne znaju gdje se nalazi i kako
doći. To smo išto razgovarali da to nije samo sad, puno je to više od nekog marketinškog ono, fola i to. Znači da ona Nana iz Umoljana koja je prodavala godišnje dvije priglavke, sada, ne samo zbog našeg projekta, nego i kako su ljudi počeli da postoje te stvari.
Da, evo, efekt
kako izdešava okolo. Sada ona već ono štanca, to je pa 15 onih priglavki.
Ono što me zanima, jer ja kao novinar i mi kao redakcija pravo se često bavimo tim temama, kaže se obično da je BiH nekako groblje dobrih ideja zbog zamršene i komplikovane birokratije. Ja mislim da smo malo to spomenuli na početku razgovora, a vjerujem da je bilo toga i da je sada nekako mnogo jednostavnije kada se vraćate na određene lokacije. Da li je bilo problema, mislim, pretpostavljam da jeste, da li je bilo onako šega komičnih situacija koje se ovih dan danas prepričavaju?
To je bilo ono, sad dođem na sastanak u Banja Luku gdje trebaju ovi freestyle, motocross, egzibicija da se desi na Kastelu i sad ja dođem, tamo pričam nekom onom klasičnom...
Opštinaru.
Ja, ono, čelevi djeva u odijelu. Fred me gleda, ono, molim, hajba majke, znaš, kak imamo tu oči, šta? I sad ti njemu, dok ti ljudima objasniš to je bio ono totalni problem, baš sam se osjećao ko vanzemaljac, znaš. I onda je na kraju mi je bilo ono najveća podrška svih tih institucija, kao ono, e, hajde sam se vi pomjerite da mi to odradimo i tako dalje. Znači ono, to je bila ono naša interna zajebanca, ono, ko nam najprije skloni se s puta, on nam je zlatni sponsor, znaš, i tako je to krenulo. Ali recimo, isti taj projekat, evo, nebitno, jel cliff diving, jel wake skate, jel bilo untik slackline, znači drugi gradovi, turističke zajednice dovode, komuniciraju prema Red Bullu, molim vas, da li možete da dovedete Red Bull Air Race u Abu Dhabi? Dobro, Abu Dhabi je specifično. Ljudi plati da takav projekat dođe. A mi ovdje moramo s ljudima da ono nekako umekša što ne šeće, frajer će prijeći između dva tornja, nego to je sportski događaj gdje, znaš, da, to moraš s ljudima, ljudi kontakt, šta će vam frajer prijeći? Ti je normalno. Šta god radimo, to su ono super profesionalci, recimo ovaj isto slackline između dva untik tornja koji je isto bio vezan uvijek za neku lokalnu priču, ono Momo iz Air i tako dalje, kao što smo i taj Mostar se veže za tradiciju skokova, Dajak se veže za tradiciju Dajak čanca, imali smo ideja sličure kroz Mahala, snowboard kroz, da se vozi snowboard kroz Mahale. Tako da uvijek taj neki kao veliki brand lokalni koji ono ljudi mogu reći, a to lako je njima, to se desilo u Americi, frajer preskočio Korenski kanal u Grčkoj, 83 metra i tako dalje. Onda ti tu stvarno približiš našim ljudima. Znači kad smo bili ovo Untik slackline i stvarno to smo radili, tu ono ljudi su iz Untika, već ono niko ne radi ništa, samo bleje gore ono prolazi frajer gore dole. Bila je toliko smiješna situacija, mi ono odijemo po sendvič negdje ovdje okolo na Marin dvoru, ono ljudi ka, jeste vi oni gore što hodaju, znaš? I ono, to je izgledalo kao neka budalaština, a ti kad vidiš da je taj video, evo ri tipa naša globalni ono Instagram profil Red Bullov koji ima ono milione pregleda, objavi to i stvarno tu je, Sarajevo je tu fokus. On tu negdje hoda, samo je prikazao Sarajevo na drugi način. I toliko ljudi vidi taj grad. To govori baš za, recimo, Umoljane. Znači, Umoljane su bili ono pustahija. To, tamo,
a da, ljudi su zaboravili da to postoji u krajnjem slučaju.
Visočica, znaš, da ti odiješ na Visočicu, karnevale gore. Ono kako i korona ljudi poče. Ti prije 10 godina odiješ na Visočicu, ti si heroj, pa to ovdje ti spomenik ignu, jer ono, osvojio Visočicu. Hoću da kažem kako se granice pomjeraju ne samo ono kroz ovaj naš brend, nego I drugi brendovi rade zanimljive stvari, ne znam. Imamo tako dobrih stvari, ne znam, ovaj Titin bunker. I, da, neko napravi izložbu Titinom bunkeru, to je wow. Napravimo neki, evo...
Bar bi trebalo da bude.
Pa, jesam. Ja, ali to je fo, znaš, uvijek se mi stavimo neku, degradiramo sami sebe. U stvari, baš smo specifični zbog toga. Jer, kažem ti, evo, doživio sam to i kroz taj Mostar i kroz neke druge projekte, da ti kontaš, ono, stvarno se napravio neki pomak i to utiče na, nije ti to prioritet sad, ali razvija neku mikroekonomiju u tim ruralnim sredinama.
Meni ono što kopka sve vrijeme, mislim, što se kad našlo kako nekako u svakom razgovoru dođe, e, super je to sve, ali da li, pogotovo tebe, mislim da ne bolje osobe koja može odgovoriti na to pitanje, onaj, ne zato što radiš tu gdje radiš, nego ti se prosto krećeš stalno, malo te teško ne vidjeti, ono, suda si okolo, da li uopšte domaći ljudi, evo, konkretno s ovima s kojima sarađuješ, pa kad odeš sa mjesta dešavanja i tako dalje, da li apsolutno, da li shvataju benefite, da li to sada prihvataju zdravo za gotovo sve to što ti radiš, što vi radite, i uče li zapravo od svega toga išta?
Pa,
jer, znaš, no, da li dolazi do situacija da se određeni, izvinite što te prekidam, ako sam te prekinuo, da li dolazimo do situacije da se određene firme, pojedinci nekako možda šlepaju u svoje živente, da smijem taj izraz iskoristiti, mislim to nešto što je potpuno možda i normalno, možda čak i poželjno u nekom svijetu.
Znaš kako, ja mislim da iskreno drago ti je da vidiš da ljudi nakon nekog vremena prepoznaju da je to nešto, da, jer prvo, znaš, kod nas uvijek ljudi, no, daj da malo kaknem po nečemu, da ja stavim neku blokadu, ne, s ti meni i tako dalje. I kad stvarno shvatio da to ti ne radiš samo iz jedne strane, nego to je ono nekako obostrano, nešto ti dobiješ, nešto ne ja dobijem, nego je kao taj brand, tako dalje. I onda su ljudi stvarno pametni ljudi, što je meni drago da iko to primijeti, vide taj fokus, taj benefit. I ko je onda pametan? On će uzeti dobre stvari iz naših venata i ne radim ja to kao ja neki pametnjaković, nego to su pravila koje se radi u Americi, u Australiji, u Berlinu i takav je globalni brend, ti to moraš raditi u BH. I zašto ne bi onda neki inteligentni organizator našeg eventa rekao, pa ako Red Bull radi tako, zašto ja ne bi to uzeo? I to je meni super. I to je dobra stvar i stvarno... Iskreno, ja sam vidio da naši eventi, projekti, muzički, ne znam ja, umjetnički, napreduju ne samo kroz nas, nego kroz neke globalne brendove. Mislim, sad je cijeli svijet otvoren svima. Svi mogu da odu u, ne znam ja, u Berlin na neki muzički festival, u Amsterdamu, u New York. Sad je postalo ono, puno je lakše i putovati i vidjeti sve stvari. Ako ne putuješ, vidiš ih. I realno moraš biti debil da kažeš ono, ljudi radi to tako pravo i dobro, zašto ja ne bi to uradio? I to je ono, fakat nek svi uzmu najbolje od svakog, ono, to ja ne gledam kao nešto loše, nego stvarno kao nešto što diže cijeli naš taj, evo, socijalno, društveno, muzički, sportski život na neku veću kategoriju. Jer ti ne možeš napred ako imaš, evo, stvarno kad konkurencija bilo kakva postoji, ako je neko bolji od tebe, sad ti pokušaš da postaneš bolji od njega. I realno za društvo je to dobro jer napreduju ljudi. Što bi ja išao na neki muzički festival gdje mi je pravo loše, ono, zvuk, svjetlo.
Da, možeš jednom otići, ono,
kreći. Jednom i nećeš nikad. A kad vidiš, joj, vidio ću sam na ovaj festival, ovaj sad popravio, i, znaš, ono, to je dobro za krajnjeg potrošača. Dakle, ljudi napreduju.
Da, pritom, tako da, što uvijek zaboravljamo, mi kao država, mislim, može pričati ko šta hoće, ona, i ispravljati me, nije ni bitno, mi ne možemo reći da smo neka zemlja koja je bogata eventima, pogotovo ovim eventima alternativne prirode, znači ne možemo se mi pohvaliti nekim bogatim kalendarom u ovom i onom, pa da možemo mi sada biramo između dva festivala, eto znaš, ove godine ću na ovaj neću, ko voli takve stvari ide malte ne na sve. Jer prvo što je pitanje kad će biti sljedeći, ako će biti sljedeći, a druga je stvar, ono, publike je relativno malo.
Da, a opet, ok, jes to ima, to je istine, znaš, ali realno, sad kad gledaš unazad, ono, kroz 10 godina, kako je to sve se razvijalo, imao su ono neke gore, pa dole, up and down, ono, bila je elektronska scena, ludilo, i onda čap, čučno, pa se vratila, pa ono. Ali opet, realno, kad vidiš jedan grad sa toliko stanovništva, sa takvim situacijom kakvo je gdje ti imaš, šta god kreneš da radiš, imaš tri problema, ne imaš jedan,
da,
tri
da.
Problema. I opet, ja mislim da je krenulo to stvarno na bolje. Jer ono kad neko kaže, joj, nemaš šta da radiš, realno imaš, ti imaš izložbe, imaš neke predstave, imaš muzičke festivale, evo imaš plesni neki kongres gdje dođe 1000 ljudi iz cijelog svijeta, to niko ne zna, kontaž. Ne. Najbolji plesači se skupi, to pošalju poruku cijeli svijet, wow, imaš, ne znam, food festival, ljudi, baš kažem, ono, krenulo je i definitivno ima publike, samo i moraš dati kvalitet.
Absolutno.
Kod nas ljudi griješi, da ja njega zakinem, ali ljudi će izbog
nisu še budale, magarac, možemo slobodno tako da kažem.
Što nije magarac, ode frerba u Rim za 30 eura, vidi šta se radi, ode u London, u Berlin i ti njemu ovdje full kao prodaješ m za bubrege.
Da,
znači,
da.
Ono, nije u red. Tako da mislim da realno krenulo je to, nije sad da je crno sve to. Imaš fakat, evo, realno i u sportu, okej, okay, nismo neki sad
ja, ludilo. Mislim, s nekim radom i zalaganjem doći, u krajnji slučaj ne može to sada treba da krene od jednog čovjeka, mislim, ja sam uvijek, ono, evo, u krajnji slučaj tvoja priča krenula od jednog čovjeka, pa je napravila taj kompletan tim posao u proteklim godinama, ali ona je to prosto tako mora. Znaš, mora neko da bude ono, ajmo reći, ono neko svjetlo koje će ostali pratiti ili eventualno reći, evo, kad on može, što ne bi ni ja mogao.
Pa,
što ne pomoći čovjeku koji ima dobru ideju, recimo, a ima ono, sredstva i mogućnost da mu pomognemo.
Ja, dobro, ja, ide tako to u svemu, kad skontaš i u nekoj gastronomiji i vamo tamo, znaš, dođe neko faul, burger stavi kao burger 20 maraka, imao strovače za Marku i
Buda. Jeste.
I onda ako, ja budali, i sad jaran imaš burgera, ono, ko autopravonica u istočnom srednju.
Yes.
E to ti je to, jebiga. Ali kreni, znaš.
Da. E, ono što me zanima, zima je, evo, konačno je snijeg pao, onaj, staze se možda formiraju, ne znam, onaj, bordaš posjećuješ planine više od mene, šta spremate u narednom periodu koji je možda pred nas? Yeah. Friško Sjahor nije došao.
Evo, tamo sletio ga. Sad je, recimo, na Bjelac bio onaj super, napravljen je ovaj snowboard park, u stvari ski and snowboard park.
Ski and snowboard, jest.
Tu je bilo sad ono fizi takmičenje, slope style, big air, projekcija jednog filma. Generalno, tu se isto počinje svašta nešto da razvija, a na Jahorni imamo naš tradicionalni Red Bull Home Run 25. februar, to već radimo, evo, 9. godina. I generalno, evo, sad sam baš bio gore, stvarno ono, puno se tu investira, sad ne ulazim u detalje, šta, kako, ovo, ono, ali hoću da kažem da investira se, sve ljude koje sam danas vidio su bili Slovenija, Srbija, Hrvatska, nešto naše raje, ono, ali ovaj, i lijepo je vidjeti da ljudi dolaze, ok, stvarno, dosta je urađeno i dešavaju se neki eventi, neka takmičenja, ali svi ti ljudi koji dođu gore, postoji Sarajevo, znači mi smo ono, dragulj, stvarno, što tiče toga, znam kad pričam sa prijateljima koji su iz drugih zemalja, ono, po Europi, kad im kažeš da ti možeš za pola sata otići na skijanje, vrati se kući, nešto svoje obaviti, ono, to je njima...
I teori sjestu auto i otići na more za neka 3-4 sata, recimo.
Ono. Blizu je more, blizu je planina. Tako da, ona, a i to je dobro, nekako što je, ako jedna planina napreduje, druga mora
da napreduje, jes prirodno.
Treća mora da se pokrene, jer ono, znaš, ako svi stagniraju, onda to je svaki dan.
Da, nema zdrave konkurencije, nema ništa.
Nazaduješ, znaš.
Apsolutno.
Tako da, realno, dobro je, imamo mi neki svojih aktivnosti, ono, zimi i ljeti, obzirom kako nas je malo, dobro mi to vazivo, brada moj,
jest, onaj, ništa, u svakom slučaju, čestitam, sretno i znam, je ovo jedan od rijetkih podcasta gdje nisam pravo puno pričao, gdje nisam imao šta da kažem, kako sam rekao, najavio, onaj, ovo trebalo da bude tvoja priča i onaj cilj mi je bio da sve ove događaje koje smo spomenuli, lokacije koje smo spomenuli, da nekako povežemo ime, sliku, lik i djelo sa tim i eto, nadam se da smo u tome uspjeli. Hvala ti još jednom.
Hvala te, brada, ja bih samo još dodao da ovo sve što se vidi od naših stvari, to je jedan cijeli tim koji radi za toga i sve to jako dugo se planira, ciljano radi, tako da to djeluje ovako kao finalni proizvod, kao neki možda i javašluk, ali to je jedna ekipa, pozdravljam ih sve i volim ih, to je moja familija s kojim radim preko, evo, 16 godina i ljudi rade nevjerojatan posao i znači baš iz tog razloga napravimo tako nešto specifično i uglavnom, znaš, ono,
pa to se vidi, mislim, u krajnjem slučaju.
Gledaju sa strane to sve kao neku, ono, zajebancu.
Lako je, čuvena, lako je tebi.
A ja, šta vi se zajeba. Ti kad vidiš vamo, to su ba, ratovi, kako da ti to dođeš. Uglavnom, onaj, hvala ti na pozivu i sorry što nisi puno pričao, ali sad ću.
Da, ne, pa kaže, odšao sam gosta izabrao, to je možda onaj, kako zove, radiš moj posao mjesto mene, što mi je super. Ali zato svaki mjesec.
O, opa,
e, hvala ti.
E, hvala tebi.
Možda ranije niste imali priliku povezati ime i prezime Telik sa svim događajima i eventima koje smo pominjali u proteklih 30 minuta. Vjerodostojnost svih tvrdnji je vrlo lako provjeriti, a ako do sada niste možda uživo iskusili sve ono što Bosna i Hercegovina kao država ima, možda je krajnje vrijeme za to. Slušali ste Glas o mladih i priču koja traje 16 godina. Priču u kojoj je jedna osoba unijela sebe i sa svojim timom dovela veliki brend, velike brendove i sportiste u Bosnu i Hercegovinu. I što je još bitnije, ljude koji se ovdje uvijek vraćaju, noseći samo nezamjenjive uspomene i želju da sve to ponove i narednih godina. Sa vama su bili Adnan Čomor i Svjetlana Petrović. Ovu epizodu Glas o mladih, kao i druge podcaste Radija Slobodne Evrope, slušajte na našem sajtu slobodnaevropa.org, ali i na platformama Spotify, iTunes i Google podcastima. Do slušanja.